Diri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya, sidang untuk perkara 169 PUU 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada kesempatan siang hari ini yang hadir dari perkara 169, saya Nur Fauzi Ramadan SH, di sebelah kanan saya ada Sandi Yuda Pratama Hulu, di sebelah kiri saya ada Ibu Titi Anggraini sebagai pemohon 4, lalu di sebelah kirinya ada Ibu Khairinisa Agustianti sebagai perwakilan dari Perludem dari pemohon 2, lalu hadir secara online ada Bu Mika Ferawati Tangka dari pemohon 1, dan juga ada Bu Listiwati dari perwakilan permohon 3. Demikian Yang Mulia.
Terima kasih ya. Yang dari online-nya bisa apa ya? Bisa dengar ya? Ternyata tidak ada di online.
Izin Yang Mulia, sudah masuk katanya di waiting room tapi belum di admit.
Yang tolong dicek lagi biar mendengar. Oke, terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan. Kami sudah menerima perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon dan kuasanya. Di sidang sekarang kami hanya akan mendengar apa-apa saja yang diperbaiki ya. Jadi tidak diulang lagi, yang diperbaiki saja yang disampaikan ke mahkamah. Silakan siapa yang mau menyampaikan?
Mohon izin Yang Mulia, saya akan menyampaikan pokok-pokoknya. Ya.
Apa saja yang diperbaiki?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama yang kami perbaiki adalah mengenai batu uji dalam Undang-Undang Dasar RI 1945.
Itu di mana dicantumkan?
Di halaman 6 Yang Mulia.
Oke, sebentar. Tenang ya, jangan kayak debat juga ini. Mau ngejar waktu, ini waktunya panjang. Ini. Oke, jadi ini di halaman 6.
Benar Yang Mulia.
Ada 3 pasal sebagai dasar pengujian.
Benar Yang Mulia.
Oke.
Pasal 1 ayat 3, 28C ayat 2, dan 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar ini 1945.
Oke, apa lagi?
Untuk legal standing dianggap dibacakan Yang Mulia karena tidak ada kerugian, tidak ada penambahan yang signifikan.
Kalau tidak ada kerugian bisa ditarik permohonannya.
Mohon maaf Yang Mulia, mohon maaf. Kemudian mengenai posita yang masuk pada bagian posita Yang Mulia, di posita A, perbedaan permohonan aku dengan permohonan sebelumnya dan permohonan aku tidak nebis in idem. Yeah. Di bagian ini Yang Mulia, di halaman 20 kami sampaikan mengenai apa yang berbeda dengan permohonan ini dengan putusan nomor 82 dan 89 garis miring PUU garis datar 12 Romawi garis miring 2014. Kemudian kami juga menjelaskan Yang Mulia pada halaman 23 yaitu permohonan ketentuan distribusi anggota DPR perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan anggota DPR perempuan di tiap-tiap fraksi adalah hal baru dan belum pernah diujikan sebelumnya.
Oke, apa lagi?
Kemudian masuk pada posita bagian B Yang Mulia, hilangnya pengarus utamaan gender dalam Undang-Undang MD3 karena pengabaian putusan 82 garis miring PUU garis datar 12 Romawi garis miring 2014 bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI 1945. Kami telah ini posita baru Yang Mulia dalam perbaikan permohonan ini, jadi di halaman 24, 25, 26, dan 27 kami juga sampaikan bahwa terdapat constitutional disobedience atau pembangkangan konstitusi dalam pengaturan keterwakilan perempuan pada pimpinan alat kelengkapan dewan.
Okay.
Yang Mulia, selanjutnya kami juga menyampaikan mengenai pasal yang diujikan ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI 1945. Kemudian lanjut Yang Mulia pada posita bagian C, Ini posita yang sama namun ada beberapa tambahan yang mulia mengenai pemberian jaminan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik adalah konstitusional sebagaimana yang diatur dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar RI 1945. Di bagian ini yang mulia kami menjelaskan mengenai tindakan afirmatif sebagai salah satu sarana penguatan kapasitas perwakilan perempuan di halaman 34 sampai di halaman 37.
Okay.
Kemudian yang mulia di posita D, kami menambahkan mengenai faktor yang menyebabkan penempatan anggota DPR RI perempuan di alat kelengkapan dewan tidak merata. Izinkan kami menyampaikan yang mulia di halaman 50, bahwa para pemohon menyadari terdapat anggapan mengenai penempatan perempuan dalam AKD harus didasarkan pada kualitas dari personal perempuan tersebut. Akan tetapi para pemohon berpendapat bahwa kedudukan anggota DPR RI sebagai representasi rakyat tidak boleh disegmentasi hanya atas dasar kualitas yang bahkan tidak ada indikator spesifiknya. Pun apabila mendasari penempatan anggota DPR RI ke dalam masing-masing AKD berdasarkan indikator kualitas dengan merujuk pada pendidikan terakhir anggota DPR RI, sebenarnya penempatan anggota DPR RI yang berjenis kelamin laki-laki juga tidak selalu mempertimbangkan indikator kualitas dalam penempatannya. Dalam permohonan ini yang mulia, kami sampaikan di tabel di halaman 51, ada kami berikan contoh yang data dihimpun dari para pemohon tentang daftar anggota Komisi 3 DPR RI yang membawahi bidang penegakan hukum yang berjenis kelamin laki-laki dan tidak memiliki pendidikan formal di bidang penegakan hukum. Lanjut yang mulia di halaman 53. Berdasarkan uraian tabel sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya isu kualitas juga dapat dikenakan pada laki-laki yang tidak jarang juga tidak memiliki kualitas quote-unquote dan kompetensi pada AKD tertentu bila merujuk pada kepemilikan kompetensi secara pendidikan formal terkait dengan bidang yang dinaungi oleh AKD tersebut. Oleh karenanya, menurut para pemohon menggunakan isu kualitas dan istilah the right person in the right place bagi penempatan perempuan dalam AKD merupakan bentuk dari pemahaman yang masih terbelenggu dengan kesan domestifikasi perempuan yang tidak berdasar. Kemudian yang mulia kami juga menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui umum, DPR RI dilengkapi oleh instrumen-instrumen teknis yang dibentuk guna mendukung kerja-kerja anggotanya seperti badan keahlian dan tenaga ahli yang bahkan memiliki kompetensi seperti strata 2 dan juga memiliki TOEFL yang mulia. Bahwa dengan kehadiran instrumen tersebut, menurut para pemohon mempertentangkan penempatan perempuan dengan isu kualitas sudah tidak relevan sama sekali. Sebab dengan kehadiran tim teknis yang tentu memiliki keahlian ini, maka kerja anggota DPR RI di masing-masing AKD tidak akan terganggu. Bahwa selain isu ketimpangan pemberian beban kualitas dalam penempatan perempuan dan juga mengenai adanya kehadiran dukungan teknis pada masing-masing AKD bahkan setiap anggota DPR RI, terdapat pula alasan mengapa penempatan perempuan secara proporsional dalam AKD tidak boleh didasari pada isu
itu
kualitas.
Yang Anda sampaikan?
14 yang mulia, angka 14 halaman 55.
Oke. Enggak usah dibacakan, betul diberitahu aja sudah cukup.
Baik yang mulia, terima kasih. Selanjutnya kami di dalam poin ini menyampaikan bahwa sebenarnya parlemen itu artinya juru bicara rakyat yang menyuarakan aspirasi. Sehingga dengan demikian yang mulia, anggota-anggota DPR bukanlah orang yang berfokus pada hal teknis, melainkan fokus dalam memperbincangkan isu-isu rakyat yang tersebar di setiap sektor pada masing-masing AKD. Selanjutnya, yang mulia masuk pada posita bagian E mengenai pentingnya pemerataan distribusi perempuan pada keanggotaan AKD dan pertentangan norma akuo terhadap pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Di sini kami jelaskan yang mulia mengenai keistimewaan kehadiran perempuan untuk memberikan perspektif yang berbeda terhadap suatu bidang. Yang pertama kami menjelaskan mengenai keterwakilan perempuan untuk mendorong agenda anti korupsi sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam riset-riset yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga riset menemukan bahwa perempuan lebih cenderung berhati-hati dalam menerima korupsi karena pertimbangan moral, norma, dan beban domestik yang melekat pada perempuan dibandingkan laki-laki. Selanjutnya yang mulia, kami juga telah menjelaskan selain mengenai potensi anti korupsi yang dimiliki oleh perempuan, kami juga menyampaikan mengenai penempatan perempuan yang tidak merata di AKD di halaman 58 yang mulia, justru semakin melemahkan anggota perempuan yang memiliki ketimpangan sangat jauh secara jumlah dengan anggota laki-laki. Kami menyampaikan dalam bagian ini yang mulia, pada sub bagian ini, hasil riset yang menunjukkan bahwa jika anggota dewan perempuan secara jumlah rata-rata lebih banyak dibandingkan anggota dewan laki-laki, maka anggota dewan perempuan akan lebih banyak berbicara dan bersikap proaktif. Sebaliknya, apabila ada ketimpangan yang sangat jauh antara jumlah laki-laki dan perempuan pada suatu rapat dewan, akan membuat perempuan kehilangan kepercayaan diri dan motivasinya untuk terlibat dalam debat yang terjadi. Selanjutnya yang mulia, kami di halaman 59 juga menambahkan subbagian mengenai indikator good parliament adalah tidak adanya komisi yang domestik dan dikuasai oleh satu gender. Kami mendasari ini yang mulia dengan adanya riset dari Sarah Charles yang mengemukakan ada 3 dimensi yang harus diperhatikan untuk mewujudkan the good parliament, yaitu kesetaraan partisipasi di parlemen, infrastruktur parlemen, dan budaya. Salah satu rekomendasi dari Sarah Charles berkaitan dengan kesetaraan partisipasi adalah larangan domestifikasi dan kekhususan pandangan pada satu gender untuk melihat kualifikasi anggota yang mengisi suatu komisi. Oleh karena itu yang mulia, rekomendasi Sarah Charles ini menguatkan agenda para pemohon untuk mengatur kebijakan penempatan anggota DPR perempuan menurut keberimbangan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Dalam posita ini juga kami menambahkan subbagian mengenai pertentangan pasal-pasal yang diujikan, yaitu pasal 90 ayat 2, 96 ayat 2, 103 ayat 2, 108 ayat 2, 114 ayat 3, 120 ayat 1, 151 ayat 2, dan 157 ayat 1 Undang-Undang 17 2014 terhadap pasal 28C ayat 2 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Selanjutnya yang mulia,
poin F,
kami 62. Masuk pada posita bagian F, halaman 62, yaitu justifikasi pengaturan distribusi perempuan secara proporsional dalam AKD merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai konstitusi. Ini merupakan posita yang sudah ada pada permohonan sebelumnya yang mulia. Masuk pada posita G di halaman 64 mengenai urgensi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada pimpinan alat kelengkapan dewan. Kami masukkan ada subbagian mengenai sentralitas pimpinan AKD untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak terhadap perempuan. Kami uraikan yang mulia mengenai tugas-tugas dari pimpinan alat kelengkapan dewan yang dapat bertugas untuk melaksanakan kerja-kerja untuk mendukung kapasitas perempuan. Selanjutnya yang mulia, kami juga masuk di bagian ini, kami juga menyampaikan mengenai subbagian tentang bukti kehadiran anggota DPR perempuan pada pimpinan AKD terhadap kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Kami contohkan ada beberapa undang-undang yang mulia seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, dan juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang ada pimpinan perempuannya dan menghasilkan kebijakan yang berperspektif perempuan. Selanjutnya ada juga mengenai persetujuan
ada
rancangan undang-undang
di sini,
yang mulia.
Kebijakan-kebijakan yang perspektif perempuannya itu disebutkan nggak?
Ada yang
mana?
Halaman 68 yang mulia, dan dari halaman 67 sebenarnya mengenai memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di KPU dan pengawas pemilu pada seluruh tingkatan, kemudian mengenai ketentuan pencalonan minimal 30% perempuan dalam daftar calon oleh partai politik dan penggunaan prinsip zipper system, dan juga meletakkan dasar pengaturan penyertaan 30% perempuan dalam pembentukan partai politik.
Oke.
Berikutnya yang
sudah
mulia,
68, ya.
68 juga ada mengenai pengesahan dan persetujuan rancangan undang-undang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Oke. Yang juga ada perspektif perempuan di dalamnya yang mulia. Berikutnya kami juga menjelaskan bahwa para pemohon juga dapat menunjukkan sebaliknya di poin 18 bahwa absennya anggota DPR perempuan pada posisi pimpinan AKD
itu sudah
juga
ada sebelum,
sangat
kan?
Mempengaruhi yang mulia.
Baru atau sebelumnya?
Baru yang mulia.
Oke, poin-poinnya saja.
Ya yang mulia, sangat mempengaruhi lambatnya proses pengesahan kebijakan yang melindungi perempuan. Seperti misalnya perjalanan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual dan juga
poin,
ada
poin
beberapa
berapa
undang-undang
itu?
Yang mulia. Di poin 18 halaman 68
poin,
yang mulia.
Poin 18, poin berapa lagi?
Kemudian masuk pada bagian berikutnya yang mulia. Ada mengenai halaman 69. Petitum para pemohon untuk menetapkan paling sedikit 30% perempuan pada pimpinan AKD. Kami menjelaskan di sini yang mulia mengenai mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan apa yang kami maksudkan dalam petitum yang mulia.
Oke.
Di halaman 69 sampai di halaman 72. Terakhir yang mulia, di posita bagian H di halaman 72 kami menyampaikan pada ada tambahan dalam posita H, yaitu di halaman 76. Mulai dari halaman 76 kami merekonstruksikan dan mensimulasikan bagaimana kepemimpinan perempuan alat kelengkapan Dewan DPR RI apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan AKUO, yakni setiap alat kelengkapan Dewan menggunakan pembulatan ke atas paling sedikit 2 orang menjadi pimpinan alat kelengkapan Dewan dan jumlah paling sedikit perempuan sebagai pimpinan AKD yakni 36 orang atau 40% dari total kursi pimpinan.
Pembulatan ke atas itu bukan syarat untuk calon di legislatif.
Kami izin yang mulia menggunakan pembulatan ke atas untuk simulasi yang okay. dapat dimasukkan pada permohonan ini.
Yang pembulatan ke bawahnya ada enggak?
Tidak ada yang mulia.
Nah, itu. Harus adil juga, ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah juga.
Baik, yang mulia.
Langsung ke petitum.
Kemudian mohon izin yang mulia disimulasi keanggotaan perempuan dalam ya, alat kelengkapan Dewan sudah juga sudah semua. Kami sampaikan ya. Yang mulia. Kami masukkan pada summary yang mulia kesimpulan yaitu setidak-tidaknya dengan adanya apabila Mahkamah memutuskan ini.
Petitum.
Baik yang mulia. Masuk
Anda
pada
tambah-tambah
bagian
juga petitum. Ini apa, tidak ada summary-nya. Tadi disuruh sampaikan poin-poinnya, mau disampaikan ini. Sekarang ada
baik
lagi summary-nya. Silakan ke petitum saja.
Masuk pada bagian petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan para pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 90 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai anggota badan musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. 3. Menyatakan pasal 96 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, pemulaan tahun sidang dan pada setiap masa sidang. 4. Menyatakan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jumlah anggota badan legislasi paling banyak 2 kali jumlah anggota komisi yang mencerminkan fraksi dan komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. 5. Menyatakan pasal 108 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai susunan dan keanggotaan badan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas anggota dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. 6. Menyatakan pasal 114 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. 7. Menyatakan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. DPR menetapkan susunan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan perempuan pada tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. 8. Menyatakan pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai jumlah anggota BURT paling banyak 25 orang atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi di komisi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. 9. Menyatakan pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. 10. Menyatakan pasal 427E ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak empat orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. 11. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam berita negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian yang mulia, terima kasih.
Sekarang berapa persen keterwakilan perempuan di DPR?
22,1
ya.
Benar yang mulia.
Kalau Anda minta 30% itu paralel atau enggak? Orang cuma DPR-nya, anggota DPR perempuannya 22,1, lalu minta tiap-tiap fraksi, tiap alat kelengkapan itu menjadi 30%. Gimana itu ya, menjelaskan?
Izin menjawab yang mulia, ya, paralel.
Singkat saja.
Ya, karena di dalam petitum kami selalu disertai dengan
pernyataan. Bukan itu. Ya, kalau dengar dulu, kalau realnya anggota DPR perempuan itu cuma 22,1%, lalu kemudian minta di alat kelengkapan menjadi minimal 30%, itu apa penjelasannya?
Karena kami menyertakan memuat keterwakilan perempuan berdasarkan keberimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan pada tiap-tiap fraksi. Jadi kalau untuk di pimpinan jumlahnya kongruen, koheren. Tapi pengisian, kalau memang misalnya fraksi ada, komisi ada 13, dia hanya punya 8 anggota, tentu dia tidak bisa mengisi semua.
Bukan. Maka, yang terakhir nih, Bu Titi. Ya. Poin 10 itu, tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Orang cuman perempuannya totalnya 22,1, gimana paralelnya itu?
Kalau ini pimpinannya yang mulia, kan ya. Di pimpinan jumlahnya terbatas. Hanya satu ketua dan 4 wakil yang mulia.
Oke. Jadi kalau untuk yang ini diubah cara pandangnya ya.
Betul.
Kalau yang ini berubah lagi cara pandangnya.
Kalau yang pengisian alat kelengkapan, keanggotaan itu ya. Keberimbangan yang mulia. Tapi kalau pimpinan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
Coba, karena Ibu, basisnya, coba baca lagi pelan-pelan yang petitum nomor 10 itu.
Petitum nomor 10 yang mulia menyatakan pasal 427E ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan seterusnya ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota komisi, badan legislasi, badan anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Demikian Oke, yang mulia.
Cukup, terima kasih ya.
Saya ingin mohon penjelasan sedikit ya, tadi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Panel ya. Nah problem yang kedua, masing-masing fraksi itu kan prosentase keanggotaannya rata-rata di bawah 30%. Ya. Nah, keanggotaan perempuannya ya, itu. Terus juga masing-masing fraksi karena tadi koheren proporsional ya, jatahnya di pimpinan AKD ya. Nah, kan berarti kalau yang jatahnya sedikit, begitu kan, ya. Jadi kan anggota perempuannya kan sudah di bawah 30%. Jatah AKD-nya juga sedikit. Itu bagaimana kemudian yang dikehendaki oleh pemohon?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Itulah mengapa kemudian kami tidak menghilangkan frasa berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jadi dalam menentukan pengisian pimpinan kan menggunakan musyawarah untuk mufakat di antara fraksi-fraksi. Di sanalah mereka harus memetakan bagaimana pengisian keterwakilan perempuan memuat paling sedikit 30% itu mampu diisi oleh tiap-tiap fraksi berdasarkan persentase keterwakilan perempuan yang mereka miliki. Kalau ditanya apakah mungkin diisi, mungkin. Karena kita punya 127 orang perempuan dari 580 kursi Yang Mulia. Jadi disitulah pentingnya mengapa tidak dihilangkan frasa musyawarah untuk mufakat tersebut.
Cukup ya, jadi nanti kita nilailah soal-soal yang begini. Ini sebelum ditutup, saudara atau pemohon dengan kuasanya menyerahkan bukti P1 sampai bukti P6.
Betul? Benar Yang Mulia.
Tapi ini ada perbedaan antara beda bukti fisik dan daftar bukti ya. Di daftar bukti P3 itu ditulis adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nomor bla 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 dan seterusnya. Jadi ini nomor AHU 000044456.AH.01.12 tahun 2024 dengan nama Yayasan Kalyana Mitra. Sedangkan bukti fisiknya adalah surat Kementerian Hukum dan HAM. Nomor AHU strip AH 0106 strip 0011192. Yang mana yang mau digunakan ini? Antara yang ada di daftar alat bukti dengan bukti fisiknya beda. Yang mana yang mau digunakan?
Izin Yang Mulia, kami ingin mengoreksi yang di daftar alat bukti sehingga yang dipakai yang alat bukti Oke. Fisik Yang Mulia.
Nanti diperbaiki ya.
Siap Yang Mulia.
Kalau karena itu disahkan bukti P1 sampai dengan bukti P6 setelah nanti daftar alat bukti P3 diperbaiki. Terima kasih. Ini pemohon sudah menyampaikan perbaikan dan kami sudah menerima perbaikan permohonan. Ada banyak norma yang diuji dan itu sih sebetulnya ini tukang repotkan Mahkamah Konstitusi ini kalau nguji norma itu tidak satu-satu kayak begini, ini bukan pekerjaan ringan ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, perlu diberitahukan tindak lanjut dari permohonan saudara ini mungkin memerlukan waktu karena kami mau menyelesaikan sengketa pilkada setelah ini. Jadi nanti akan dibahas, saya tidak tahu bisa dibahas sekarang atau tidak, apakah ini mau dilanjutkan ke sidang pleno atau mau diputus tanpa pleno, itu harus kami bahas. Tapi Mungkin saja pemberitahuannya akan telat kepada saudara karena hari ini sampai dengan sekitar tanggal 13 Maret itu kami akan mulai fokus ke soal-soal yang terkait dengan penyelesaian sengketa pilkada. Mohon bersabar dan apapun nanti perkembangannya akan diberitahu kepada saudara apakah ini diteruskan atau tidak. Tapi paling tidak kalau tidak nanti kan akan diberitahukan kapan diucapkan. Kalau mau cepat sebetulnya ditarik aja permohonan yang cepat diputus itu. Ini kan pekerjaan berat-berat sekali, Anda mengajukan ini, mengajukan ini, mengajukan ini. Jadi belum selesai mahkamah dengan yang berat satu Anda pindahkan beratnya lagi, pindahkan lagi beratnya. Gitu. Jadi tidak kasihan juga Anda dengan Mahkamah Konstitusi kalau begini-begini terusin. Padahal itu bisa ke DPR, hal-hal semacam ini diperjuangkan. Jadi mencari jalan pintas saja terusnya Bu Titi ini, pekerjaannya begitu tuh dengan teman-temannya. Jalan pintas melulu kan, padahal tempat yang lebih aspiratif itu ke DPR, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Terima kasih, ada yang mau tambahkan Prof ini? Ini kalau kami ini sudah cukup nih representasi perempuan, 30% di panel ini. Cukup ya?
Izin Yang Mulia, boleh menambahkan sedikit? Cukup. Sedikit saja?
Sudah cukup Bu Titi.
Boleh sedikit Yang Mulia.
Terima kasih ya, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.